Dobré ráno a vítejte tady v sále, vítejte, pokud následujete online. My začínáme minisérii, která se jmenuje Pod jednou střechou, protože pod jednou střechou začíná ten náš společný život a probíhá tam, je to náš domov, někdy je to naše útočiště. A cílem téhle série není návod, není snaha poskytnout návod k tomu, jak se mají vychovávat děti, protože těch způsobů je ve skutečnosti několik, ne, a nejsou jenom tři, je jich dokonce víc a každý z vás nějakým způsobem, pokud máte děti, tak je vychováváte jedním nebo kombinací těchto způsobů. Někteří z vás děti jste, takže jste vychovávání a musíte snášet následky těchto snah. Také každý z nás jsme výsledkem té výchovy a nějakým způsobem si něco jsme si odnesli do života. Takže je toho dost, co chci dneska říct. Současně nám určitě jde o to, že je dost možné, že některé věci máme my jako následovníci Ježíše Krista společné, a to i ve výchově dětí. Je mnoho věcí, ve kterých nebude rozdíl mezi věřícím rodičem a nevěřícím rodičem, mezi rodičem, který následuje Krista, nebo rodičem, kterýmu je jedno, jaký jsou boží věci, boží priority a nezáleží mu na to. A kromě těch mnoha jiných věcí, které máme ve výchově společné, ať už jsme věřící nebo nevěřící, tak my jako následovníci Krista toužíme po jedné věci speciálně, a to je, aby naše děti poznali Ježíše Krista a mohli prožívat svůj život s Bohem. My samozřejmě nemůžeme naše děti nutit, ale my můžeme tedy svoje děti vystavovat zkušenostem, které, nebo lidem, kteří jim pomáhají, aby se nastartoval nebo aby v jejich životě probíhal duchovní růst. Kdysi svět fungoval způsobem, který je na tomhle obrázku. Jeden vliv byl ten doma, my jsme byli doma, tam jsme měli tu svoji rodinu, svoje rodiče, svoje nejbližší příbuzné, a pak byli ti lidé venku. Tam byla naše škola, naši kamarádi, naše práce a případně naši vrstevníci a církev. S příchodem rádia, televize a videoher, což někteří z vás jste zažili a někteří z vás nevíte, že to přišlo, protože jste se narodili v době, kdy už to všechno bylo. Ale věřte mi, byly doby, kdy to nebylo. Jo, já jsem svědek. Tak se ten svět změnil o tuhle jednu bublinu navíc. Vznikl ten virtuální svět. A s příchodem sociálních sítí se nemalému množství dospělých, ale i dětí a dospívajících, ten virtuální svět výrazně zvětšil. Děti dneska zažívají díky tomuhle vlivu silný tlak materialismu, vliv elektronických médií je dneska pro ně další cizí člověk v jejich životě, který se často pro naše děti stává bližším člověkem než jeho blízcí lidé, než fyzický lidé. Je to jiný člověk, cizí člověk, který se vkrádá do naší rodiny ve skutečnosti, a používám tyhle ty silné termíny, protože někdy to tak znamená. Nechci být jenom zásadně negativní, já mám sociální sítě, ale chci si uvědomovat rizika těchto okolností. Takže jsou youtubeři a influenceři, jsou to nový slova dokonce, který se učíme, co znamenají. Ale jsou to lidé, kteří se snaží vydělat peníze na tom, že my věnujeme pozornost tomu obsahu, který oni vytvořili. A oni, když my jim věnujeme pozornost, oni jsou schopní to vyměnit za peníze. Dřív to byl jenom ten svět doma a mimo domov. Dneska nemálo dětí, i dospělých, tím pádem se to týká tebe, i když třeba děti nemáš, nebo sám dítě seš, stráví ve virtuálním světě víc času, než v reálném světě se svojí fyzickou rodinou a se svými fyzickými přáteli. A dnes je možná těžší být dítětem nebo teenagerem a dnes je mnohem obtížnější vychovávat děti, protože se potýkají s problémy duševního zdraví, které mají dopad alarmujícím tempem. Takže kolem sebe už dneska můžeme vidět 9-leté, 11-leté děti, které jsou zavalené úzkostí, bojují s depresí, jsou obětí šikany. Ve směšně valém věku dáváme našim dětem jedno z těchto zařízení. Kdo ho máte? Takhle, jinak, sorry. Spíš, kdo ho nemá, že? Jo? Tak, to jsme si ujasnili, děkuji, přesně tak. Ale dáváme ho dětem, dáváme ho malým dětem, dáváme jim ho do ruky. Pro nás je to stejné nebezpečí jako pro ně, ale pro ně je to ještě jedno nebezpečí navíc. Oni mají svůj vlastní nový mobilní telefon, který jim poskytne přístup ke všemu, co je na světě k dispozici. Jak ty úžasný, krásný, dobrý věci, tak ty toxický. Dostanou přístup k věcem, který ani nechtěli, nejenom, že nevěděli, že existují, ale kdyby věděli, tak by možná, kdyby se mohli rozhodnout a někdo se jich zeptal předem, tak by možná ani nechtěli ty věci vědět. A říkáme jim, tady Tomáš, je ti 9 let, bav se. A často jim tím do kapsy dáváme porno a horory. Uvrhneme je do světa, kde se můžou dozvědět všechno o genderovém zmatku, o sexuální perverzi, bezbožných vlivech, dostávají se k sexuálním a jiným komplexním tématům příliš brzy a s tak velkou intenzitou a s neomezeným přístupem. Mají ho někteří k dispozici i v noci, když mají spát. A stresuje to tak moc, že často jsou na hranici zdravého rozumu. Když jsem byl dítě, tak nejsilnější horor, který jsem mohl vidět, byly Čelisti a Vetřelec. Musel jsem na to jít do kina, nemohl jsem to vidět kdykoliv jsem chtěl, protože jsem peníze neměl a protože jsem byl lump, tak jsme s kamarádama přelezli ten plot kina. Když jste to náhodou nezvládli přelézt ten plot, ani jste neměli peníze na vstupenku, tak jste museli čekat, až za rok nebo za dva se to objeví v televizi ČT1. A když náhodou jste to prošvihli, tak jste museli čekat další dva roky, jestli to náhodou neobjeví na ČT2. A to bylo všechno, co jste mohli z hororu jako stihnout. Dneska máme malí děti, kteří můžou sledovat ne vymyšlenou hrůzu, ale reálnou hrůzu třeba války na Ukrajině nebo v Palestině. V jakýkoliv den, v jakýkoliv životní okamžik, v jakýmkoliv okamžiku, kdy si otevřou tenhle přístroj. A nejenom to. A můžou to často sledovat v reálném čase. V dětství a během dospívání se v nás, v našem mozku formuje takzvaný prefrontální kortex, nebo mozková kůra česky. Velmi vyspělá část mozku, zodpovědná za soustředění, chápání, rozhodování a paměť, a je také sídlem pracovní paměti. A zde také vytváříme svoje plány do budoucna, svoje vize. Tady si imaginujeme, jaký by to mohlo být. Tady vznikají ty naděje a hrůzy a strachy toho, jak to dopadne. A do tohohle vývoje, který je nejsilnější v tomhle věku, my dáváme dítěti možnost, že si tam může vkládat i tyhle věci. A to, jak se tenhle prefrontální kortex naprogramuje během dětství a dospívání, tím se pak pevně zafixuje způsob, jak budeme jako dospělí fungovat. Takže zatímco dospělí se dostává do těch vlivů sociálních sítí, ale má už nějak předprogramovaný ten svůj frontální kortex z dětství, může se stát závislý, může ho to ovlivnit, tak to dítě je v tom věku jako modelína, která časem se víceméně zafixuje. Sice platí to, že v dospělosti existuje takzvaná neuroplasticita, ale i tak, nebudu do toho zabíhat, prostě pokud do škodovky vložíte převodovku z Mercedesa, tak to pořád zůstává škodovkou. A nechci jít do detailů, ale mám poznámky z jedné knihy, která se jmenuje Anxious Generation, úzkostlivá generace. Tyhle poznámky jsem vytvořil s pomocí umělé inteligence, protože jsem velice inteligentní a umím používat nástroje. Takže tyhle poznámky si můžete stáhnout na QR kódu nebo na odkazu www.icf-praha.cz/generace. Je několik možných dobrých předpokladů, že z téhle minisérie, která má dva díly, si každý něco snad odnese. Pro někoho je to zajímavé, jak jsem řekl, protože už děti vychováváme, jiní budeme. Je ti třeba 16 nebo 22, ještě děti nemáš, ale je dost vysoká pravděpodobnost, že děti budeš vychovávat. Také jsme byli dětmi, které prošly výchovou, která za nás zanechala nějaký stopy, někdy pozitivní, někdy negativní, je to takovej samozřejmě mix, máme nějaký následky. Samozřejmě jsme lidé, takže my si umíme zobecnit ty principy, které slyšíme a umíme použít, i když se netýkají přímo nás, ale také jsme církev Ježíše Krista. A ve chvíli, kdy naše rodiny budou ohrožené nebo dokonce zničené, tak to pocítíme všichni bez ohledu toho na to, jestli zrovna děti vychováváme nebo ne. To znamená, že pokud děti nevychováváš, tak taky se můžeš modlit za ty, kteří kolem tebe vychovávají děti. Můžeš se modlit za to, aby Bůh ti pomohl v situaci, jakým způsobem výchova ve tvém životě třeba dopadla a nejsi s tím třeba 100% spokojený nebo spokojená. V každém případě mnozí z nás děti vychováváme, já patřím do téhle skupiny a vychováváme je na základě pár jednoduchých věcí. My jako lidi nakonec fungujeme nějakým jednoduchým způsobem. Vychováváme je na základě toho, jak jsme to viděli u svých rodičů a prarodičů, to, jak se to nějak způsobem otisklo do nás. A taky si čteme, takže objevujeme různé nové teorie výchovy a to nějak namixujeme do toho svého výchovného mixu. Ve skutečnosti ale málo lidí vezme Bibli, aby se do ní podívalo, jestli by tam našlo inspiraci i pro výchovu svých dětí. Že bychom si otevřeli Bibli s otázkou, jak by asi Bůh chtěl, abych já vychovával svoje děti. A stejně jako v jiných oblastech života, i v oblasti výchovy, my chceme být učedníkama Ježíše Krista a poznávat možnosti, které jsme třeba neznali. Nebo je známe, ale jsou nám z nějaké vnitřní pohodlnosti nebo nepohodlnosti, jsme je třeba upozadili. Takže pojďme se krátce pomodlit, protože některý z nás toho potřebují. Bože, my chceme tě poprosit v tenhle okamžik, aby jsme mohli od tebe dostávat tvoji moudrost. do dnešní doby, kdy nechceme, aby děti, naše děti byly za exoty, protože mobily nemají, ale současně, Bože, taky nechceme, aby jejich život se zhroutil proto, že mobily mají. A potřebujeme tvoji moudrost a vedení pro naši dobu a pro naše děti. Amen. Já začnu, zmíním modlitbu, která se říká Šema, nachází se v Biblii. Modlitba Šema je považovaná za nejrecitovanější a nejzákladnější modlitbu v judaismu. Tuto modlitbu se někteří Židé modlí dodnes, ráno a večer. A já ji přečtu. Je z knihy Deuteronomium, což je pátá kniha Mojžíšova v Biblii. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, Hospodin je jeden. Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svojí duší a celou svojí silou. Tato přikázání vám dávám dnes, aby byly ve vašich srdcích. Bůh tady Izraelcům vysvětluje, jakou prioritu mají mít ve svém životě, včetně výchovy dětí. A místo toho, abychom byli pouhými křesťanskými rodiči, bych si přál, abychom se považovali za rodiny, které jsou zaměřené na Krista. Protože je v tom malý rozdíl, ale důležitý. A ten rozdíl je podobný, jako když jsme před pár týdny mluvili o rozdílu mezi věřícím a následovníkem Ježíše Krista. Protože když jsme zaměřeni na Krista, milujeme Boha celým svým srdcem, celou svojí myslí a celou svojí silou a máme pocit, že to je naše nejvyšší povolání. A že je to to nejvíc, co můžeme pro sebe, pro svoje děti a pro svět kolem sebe udělat. A nikdo v těch prvních letech života, nikdo nemá větší vliv na tvoje dítě, než seš to ty jako rodič. Tím pádem my chceme, aby v našich srdcích byla Boží pravda. V nějaké maximální plnosti, kterou nám naše někdy zvrácené srdce umožňuje. A pak chceme, aby tyhle duchovní pravdy, které máme uvnitř sebe a které jsme prožili s Bohem, všechny ty zážitky a to poznání a ten příběh, který jsme s Ježíšem prožili, aby se to nějakým způsobem obtisklo do našich dětí. A jak to teda můžeme udělat? Samozřejmě s nimi můžeme mluvit. Můžeme s nimi mluvit u snídaně, cestou do školy nebo večer, když jdeme spát. Moje dospělé děti dodnes vzpomínají na to, jak můj soused Jirka Zdráhal, který mimochodem zakládal tady ICF, a dneska otevírají nový prostory v Brně, takže pokud nás sledujete z té jižní Moravy, tak možná chcete být v 5 večer v Brně na otevření jejich nových prostor. On, protože jsme byli sousedi, tak on vozil svoje a naše děti do Prahy, protože jsme bydleli za Prahou, autem a během cesty jim vyprávěl příběhy biblických postav. A moje dospělí děti na to do dneška vzpomínají. Když jsme rodina zaměřená na Krista, tak Bůh není jakýmsi doplňkem našeho života. Není to volitelná funkce, nebo někdo, komu zavoláme pouze, když máme nějaké potíže. Bůh je náš život. A pokud kolem sebe máme teenagery, kteří jsou zranění, bojí se, jsou zoufalí, jsou v depresi, mají sebevražedné sklony, řežou se, jsou zmatení z toho, kdo jsou, tak si musíme připustit, že možná něco děláme špatně. Neznamená to, že jsme špatní rodiče, neznamená to, že bychom svoje děti nemilovali, ale znamená to, že někde něco potřebujeme změnit. Protože nejde dojít k jiným výsledkům, když budeme opakovat to, co jsme dělali doposud. Co tedy možná děláme špatně? Já zmíním tři věci jenom rychle. Riskujeme příliš málo, zachraňujeme je příliš rychle a modelujeme příliš slabě. Protože my samozřejmě nechceme, aby naše děti trpěly, že? My nechceme, aby to měli příliš těžké, takže je udržujeme co nejvíc v bezpečí. A já bych si přál, abyste mě pochopili jako tátu a ne jako kazatele. Protože nemám určitě za potřebu dneska nikoho ponížit. Sám taky nejsem dokonalý rodič. Sami se dotýkáme těchto otázek a těchto následků svojima vlastníma rukama, jako když si sáháte na elektrický drát. Jak když jsem byl dítě, některý z vás jste v mém věku, to znamená, že jste se narodili těsně před rokem 70 nebo těsně po roce 70, prosím vás, nezvedejte ruce, nedělejte si ostudu, stačí, že se jídlám já. Tak vy si budete vzpomínat na to, co se dělo v sobotu. Vyběhli jste z domu a rodiče vám řekli co? Vrať se domů dřív, než se setmí, anebo až budeš mít hlad. Jestli se někde zraníš a přijdeš domů, tak tě zabiju. A víte, co rodiče věděli o tom, co se během dne dělo? Nic. Doma nikdo netušil, že jsem s kamarády přelezl několik plotů a že jsme vyrabovali zahrádkáře a stařenky a staříčky a že jsme sklidili jejich úrody dřív, než to stihli oni. Že jsme měli obrovskou legraci z toho, když jsme přes ten plot lezli zase zpátky a za sebou jsme slyšeli ten dospělý hlas, počkejte vy zpratci, až vás chytím. My jsme se mohli potrat smíchy, ještě jsme se jim posmívali, že nás nemůžou chytit. Nikdo netušil, že jsme pili vodu z potoka. Balená voda neexistovala, takže jsme se pak dozvěděli, že prej budeme kupovat balenou vodu a jsme řekli, to je blbost, kdo by platil za vodu, která tady teče. Existovalo jenom pár základních pravidel. Já už jsem je řekl, buď doma, než jste setmí, a jestli si někde ublížíš, tak tě zabiju. Bylo to jednoduchý. A není to tak, že by nás rodiče nemilovali, že by nás neměli rádi jako svoje děti, ale jejich nejvyšší hodnotou prostě nebylo pomoct nám se vyhnout riziku nebo bolesti. Protože ani neměli šanci nám v tom pomoct. Takže třeba dělali takový neuvěřitelné věci. Oni třeba nechali nás jít samotný do školy. Místo postrovaných prolejzaček s gumovou základnou, my jsme měli ocelový klepadlo na koberce, který bylo zabetonovaný. Takže když jste se tam zavěsili za nohy a rozhoupali jste se a pak se vám náhodou ta noha vyvlíkla, jak jste si to pamatovali. A příště jste dvakrát zvážili, jestli to uděláte nebo ne. My musíme nechat naše děti skutečně vyrůst. Pak jste se báli jít domů, protože vám řekli, že jestli přijdete zraněný, že vás zabijou. Takže jste se nechali ošetřit od svých osmiletých kamarádů. S jejich vědomostma, který si jim nemohli vyčíst na internetu, jo? Oni znali křemírka, vochomůrku a krtečka. Takže jsme dostali přiměřenou péči, když jsme se zranili. My musíme dovolit našim dětem vyrůst. Dovolit jim riskovat ty svoje dětské rizika, při kterých si třeba někdy něco může drobného stát, ale taky se naučí zvažovat ty pozdější dospělé rizika. Protože dochází v tom dětství a v tom dospívání k tomu programování, který se zafixuje. Dává to dětem odolnost, schopnost vyhodnotit, jak moc mohou riskovat, místo toho, aby se báli riskovat. Takže zkuste poslat na poštu, na nákup, dovolte jim, ať vyplnějí nějaký formulář, bude to sranda. Ale je to lepší, aby si to v dětství vyzkoušeli, než aby se ve 20 báli sami jít poprvé do práce. Aby zažívali hrůzu nebo pocity nejistoty, když najednou jsou někde na vysoké škole a čelí výzvám dospělého člověka. Ať si klidně zapomenou bundu, ať je jim chvilku zima. Naučí se tím víc, než když je pohlídáte, aby nikdy nic nezapomněli. Když odstraníme z života dětí možné následky jejich chyb, když jim zabráníme chybovat, tak jim zabráníme získat tuhle šanci se poučit a získat díky tomu svoje vlastní sebevědomí a svoji vlastní schopnost přežít následky svých rozhodnutí a žít s nima. Ježíš vyprávěl podobenství o marnotratném synovi. Mnozí z vás ho znáte. Je to v Lukášově evangeliu v 15. kapitole. Byl tam součástí toho příběhu je jeden ze dvou synů, který požádá svého otce, aby mu dědictví dal dřív, než ten otec zemře. No, my někdy říkáme, to je nevhodný čekat, až moje rodiče zemřou, abych mohl něco zdědit. Tak tenhle syn to měl posunutý. Ten si řekl, je to nevhodný, tak si o to řeknu předem. Takže za ním přišel a říká, tati, já chci svoje dědictví hned. A co udělal ten otec? On mu ho dal. A co udělal ten syn? Párty. Tvrdě narazil. Jeho život se rozpadl na kousíčky a byl úplně zlomený. Bůh nám dává jako svým dětem tuto svobodu. Co kdyby jsme my jako rodiče našli odvahu a dali svým dětem také tyhle kousky svobody, aby mohli potkat sami sebe a svou životní realitu a naučit se žít sami se sebou a se světem kolem nich. Posunu se o kousek dál. Jak jsem to řekl, někdy riskujeme příliš málo, někdy zachraňujeme příliš rychle, ale taky někdy modelujeme příliš slabě. Pokud to my s vírou v Ježíše Krista nemyslíme vážně, tak pokud nevytváříme model vlastní upřímné snahy žít svůj život pro Ježíšovu slávu, tak kdy můžeme očekávat, že to budou dělat i naše děti? Já neříkám, že děti budou vždycky dělat to, co my. Oni taky mají svoji svobodnou vůli. Ale pokud pravda není v tom našem srdci, jak můžeme tuto pravdu předat svým dětem? Protože když dojde na rodičovství, pak stejně jako pokud někdy vedete nějaký lidi někde, tak platí, že lidé, včetně dětí, nedělají to, co slyší, že mají dělat, ale dělají to, co vidí, že ostatní dělají. Tím pádem tohle je jeden z nejrychlejších způsobů, jak odehnat svoje děti od Boha. Takže my můžeme udělat dvě věci za chvilku. Ale mluvit k dětem o Bohu a potom dělat něco jiného, je to nejhorší, co pro děti můžeme udělat, protože oni to vidí, že jsme pokrytci potom. A ve chvíli, kdy tvrdíme, že máme víru v Ježíše a říkáme, že jsme křesťanská rodina a přitom nedáváme desátky, neodpouštíme lidem kolem sebe, nesloužíme nikde v naší církvi ani lidem kolem sebe, celý život je jenom o nás, tak pak říkáme jednu věc, ale děláme něco jiného. A není pak divu, že naše děti utíkají před Bohem. A nejrychlejší způsob, jak je od Boha odehnat, je být pokrytecký. Ve skutečnosti to byl Ježíš, který v 7. kapitole Evangelia Marka v 6. verši říká, prorok Izajáš měl pravdu, když o vás prorokoval, říkal, nebuďte pokryci, protože jak je psáno, tito lidé mě ctí svými ústy, mluví o tom o něčem pořád, mluví, ale jejich srdce je ode mě daleko. My samozřejmě nikdy nebudeme dokonalí. To by bylo krásné, ale nebudeme. Ale pokud se snažíme tvrdit jednu věc a pak žijeme jinou věc, tak naše děti budou od božích věcí utíkat. Co teda můžeme dělat lépe? Jak jsem řekl, dvě věci. Jedna věc, kterou sociologové nazývají zákon expozice. Čím víc jste něčemu vystavení, tím víc se vám to líbí. Takhle funguje reklama. V průzkumech téměř 100% lidí řekne, že reklamou nejsou ovlivnění. A samozřejmě všechny korporace a všichni výrobci jsou úplní hlupáci a vyhazují peníze úplně zbytečně, protože to nefunguje. Nevíte, co je na tom krásný? Že zatímco si lidé myslí, že to nefunguje, o to líp to funguje. To je jeden z nejlepších triků. Je to něco podobného. Víte, kdy ďábel nejvíc vyhrál? Když vás přesvědčí, že neexistuje. A víte, kdy reklama na vás má největší vliv, když si umyslíte, že vás neovlivňuje. Protože tehdy jsou vaše obranné mechanismy dole. Takže čím víc jsme něčemu vystavení, tím více vám to líbí. A my můžeme naše děti vystavit radosti z toho, když poznají Boha osobně. Aby to viděli na nás, že známe Boha, že ho chválíme, že se k němu modlíme, že jsme Bohem změnění, že se to odráží nějakým způsobem v našich životech. A aby to chtěli taky. Pokud se snažíme o nějakou kristocentrickou domácnost, tak je pro nás přirozené diskutovat mezi sebou i se svými dětmi o Bohu, o pochybnostech o Bohu, o těžkých otázkách o Bohu. Není to v té domácnosti povinnost, ale když děti mají zájem, tak se nebojí zeptat, nebojí se za rodičema přijít. A když pro nás, jako pro rodiče, Bůh něco udělá, tak my to s dětmi oslavíme, aby měli vzpomínky, aby měli zážitky, které jim nikdo vzít nemůže. Ani jejich budoucí kamarádi, ani jejich budoucí pochybnosti, ani jejich budoucí těžký životní okolnosti. A taky můžeme naše děti vystavit boží přítomnosti a boží moci v církvi. Pokud je Bůh středem naší domácnosti, tak budeme v neděli chodit do církve. Tím jsem myslel každou neděli. A možná, když jsou potom děti starší a pomůžeme jim, aby začali v církvi nějak sloužit, tak se možná ta církev stane jejich domovem. Protože platí to pro nás dospělí. Dokud někam přijdeme, jenom tak, tak jsme návštěvníci a jsme hosté. Ve chvíli, kdy tam začneme s něčím pomáhat, tak jsme najednou spoluvlastníci. A pokud my v životě často budeme upřednostňovat jiné aktivity před návštěvou církve a nikdy nebo málo kdy upřednostníš návštěvu církve s něčím jiným, tak svojí rodině a hlavně svým dětem ukazuješ, jaký máš hodnoty. Je jedno, co říkáš. To, co děláš, mluví hlasitějc než slova, který se snažíš říct svými ústy. Jenom si tak zkuste projít, co ve vaší rodině není volitelné. Jít do školy. Vstávej, je škola. Mně se nechce. Nikdo se tě neptá. Ale já se tam bojím jít. No nedá se nic dělat, jsi ředitel. Domácí úkoly nejsou volitelný. Čištění zubů, návštěva zubaře není volitelná u většiny lidí. Někdy i dobrovolné věci jsou pro nás někdy nevolitelné. Ten kroužek jsem zaplatil, tak to dochodíš. A pak co se teda stane, když přijde neděle a někdo se zeptá a půjde se v neděli do církve? Všechno ostatní během týdne, co je důležité, není k diskuzi. Ale tahle věc je často snadno k diskuzi. A právě to, co by mělo být jádrem vyjádření naší víry a projevu lásky k Bohu, je týden co týden diskutabilní. Třeba naše děti vědí, že v neděli se půjde do církve. Ne proto, že jsme pastorová rodina, my jsme nebyli vždycky pastorová rodina, my nebudeme vždycky pastorová rodina. Nedělám to proto, abych to mohl někde říkat. Neříkám to proto, abych se pochlubil. Dělám to proto, že je to jedna z mála věcí, kterou můžu pro opravdovost a hloubku svojí víry a pro opravdovost a hloubku víry mojich dětí udělat. Ježíš říká, že když budeme nejdřív hledat ty nebeské věci, takže to všechno ostatní nám bude přidáno. Takže Já bych teďka takhle na závěr, takhle pěkně z ostra, bych se s tebou rád modlil. A jestli chceš, tak se můžeš se mnou postavit. Bože, v tuhle chvíli, kdy jsme slyšeli tyhle slova a ne všechno je příjemný a pohodlný a ne všechno máme pocit, že je fér a ne všechno je vždycky snadný, tak snadno, jako se to řekne. Tak bychom ti rádi v tenhle okamžik taky dali příležitost, aby si ty k nám mluvil. Na čem tobě záleží v našem životě? V životě nás rodičů. Na čem tobě záleží v našem životě, když rodičema nejsme? Na čem tobě záleží, pokud vychováváme děti? Na čem tobě záleží, Ježíši, pokud jsme dětma? Děkujeme ti, Bože, že jsi riskoval a že jsi nás jako lidi dal na tenhle svět a že jsi nám dal tu obrovskou svobodnou vůli říct tobě ano nebo ne. A Bože, my se chceme učit od tebe, jakým způsobem můžeme tuhle svobodu použít sami pro sebe a rozhodnout se, že tě budeme opravdu následovat a že to, co říkáme, že do toho dáme opravdu celé naše srdce a všechnu svoji sílu, aby jsme to i žili. A aby jsme tím následně ne jenom jako výměnou, ale získali i svoje děti. Bože, dáváme svoje rodiny, svoje rodičovství, svoje rodičovské snahy dáváme do tvých rukou. Dáváme svoje rodiče do tvých rukou. Chceme ti poděkovat za svoje rodiče a za to, co pro nás udělali a co do nás vložili. A já tuhle modlitbu úplně nepřeruším teď, protože budeme mít večeři Páně. Takže budete moct sem dopředu přijít, vzít si chleba a víno, nechat si to u sebe a tu píseň, která bude, ať je pokračováním téhle modlitby a pak se vrátím, aby jsme si společně během téhle modlitby vzali chleba a víno. Jako znamení a jako připomenutí toho, že Ježíš nám otevřel dveře k Bohu jako otci. Že on je náš ultimátní vzor. Ten nejlepší táta. Někteří z nás nemáme rodiče. Někteří z nás nikdy neměli rodiče. Někteří z nás mají nedokonalé rodiče. Někteří mají rodiče, kteří si nezaslouží být rodiči. Pro každého z nás, některý z nás máme úžasný rodiče, ale každý z nás máme ultimátního nebeského tátu. Pojďme zpívat tuhle píseň.
I just wanna speak the name of Jesus.